რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში სასამართლომ თითო წლით პატიმრობა მიუსაჯა 11 პოლიციელს, რომელმაც ვერ შეაჩერა ბრბო ქაბულში ახალგაზრდა ქალის ლინჩის წესით გასამართლებისას. ერაყში შიიტი მებრძოლები გროვდებიან ქალაქ რამადისთან ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ კონტრიერიშის დასაწყებად. თბილისში იმართება საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი და ბიზნეს ფორუმი საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების წარმომადგენლების მონაწილეობით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთში სასამართლომ თითო წლით პატიმრობა მიუსაჯა 11 პოლიციელს, რომელმაც ვერ შეაჩერა ბრბო წელს მარტში ქაბულში ახალგაზრდა ქალის ლინჩის წესით გასამართლებისას. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ მოსამართლემ აღნიშნა, რომ შავთებულებს შეუძლიათ გადაწყვეტილების გასაჩივრება. კიდევ 8 პოლიციელი გაათავისუფლეს მათ წინააღმდეგ მტკიცებულებების არარსებობის გამო. 19 პოლიციელი მიეკუთვნებოდა სულ 59 ადამიანს, რომელსაც ბრალდებები წაუყენეს 27 წლის ქალის ფარხუნდას ლინჩის წესით გასამართლების შემდეგ. ის 19 მარტს დღისით ცემით მოკლეს, დაწვეს და მდინარეში გადააგდეს ყურანის დაწვის ბრალდებით. მიმდინარე თვეში ამ საქმესთან დაკავშირებით სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა 4 კაცს და 16 წლით პატიმრობა 8 პირს. ერაყში ათასობით შიიტი მებრძოლი იკრიბება სამხედრო ბაზაზე ქალაქ რამადისთან, რომელსაც 17 მაისს კონტროლი დაამყარა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. შიიტები სხვებთან ერთად ემზადებიან კონტრიერიშისთვის რამადის სასახებად. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი აქამდე თავს არიდებდა შიიტების რასმების განთავსებას რამადიში, რომლის მოსახლეობასაც უმეტესად სუნიტები შეადგენენ. ბოლო დღეებში 500-მდე ადამიანი დაიღუპა რამადისთვის ბრძოლის შედეგად და 1000-ობით ადამიანი გაექცა ქალაქიდან. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი დღეს ბრიუსელში შეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ შეხვედრაზე იმშელებენ ნატო-რუსეთის ურთიერთობაზე და აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის შესაწყვეტად თებერვალში მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმების დაცვის აუცილებლობაზე. რუსეთის წყაროები ადასტურებენ, რომ ლავროვი აპირებს სტოლტენბერგთან შეხვედრას. ლავროვი ბრიუსელშია ჩასული ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ყოველწლიურ სხდომაში მონაწილეობის მისაღებად. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილიც. ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომასთან დაკავშირებით. დღის ეს რიგის ერთ-ერთი საკითხია ევროპაში არსებული კონფლიქტები. თბილისში მიმდინარეობს საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმი. მისი მონაწილე ავსტრიელი ბიზნესმენების მიზანია საქართველოს საინვესტიციო გარემოს შესწავლა და სავაჭრო საინვესტიციო ურთიერთობების დამყარება. ფორუმის ფარგლებში მიმდინარეობს საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემოს სექტორული პრეზენტაციები და ავსტრიელი და ქართველი ბიზნესმენების პირისპირ შეხვედრები. ბიზნეს ფორუმის გახსნაში მონაწილეობა მიიღეს ავსტრიის პრეზიდენტმა ჰაინც ფიშერმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა საქართველოს ეკონომიკურ პოტენციალზე და აღნიშნა, რომ ქვეყნისთვის მთავარია სტაბილურობა.
ჩვენ პრაგმატული კონსტრუქციული ხელისუფლება, რომელსაც სურს ნორმალიზებული ნორმალური ურთიერთობა ქონდეს ყველასთან, მათ შორის რუსეთთან. თუმცა მე აქ უნდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი 20% რჩება ოკუპაციის ქვეშ, მაგრამ ჩვენ ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ ინტენსიურ მუშაობას. თუმცა ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობები ცალკე განხილვის საგნად ვაქცია და მიმართულებით გვაქვს ჩვენ პროგრესი.
განაცხადა ღარიბაშვილმა საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმზე, რომელიც იმართება საქართველოში ავსტრიის პრეზიდენტის ჰაინც ფიშერის ვიზიტის ფონზე. თბილისში ტარდება კიდევ ერთი ბიზნეს ფორუმი არაბთა გაერთიანებული საამიროებისა და საქართველოს წარმომადგენლების მონაწილეობით. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განცხადებით, საქართველოში დამატებით არაბული ინვესტიციების ჩადება იგეგმება. და სფერო, რომელთან მიმართებითაც არაბ ინვესტორებს განსაკუთრებული დაინტერესება აქვთ, არის მეცხოველეობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
as the morning air. One love that is shared by two. I found you like a rose under the April snow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From loving you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, feel each move you make.
თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 დღეზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4 Radyo Tavisukleba.
Radio თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოწმე პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა შიდა ქართლში ეგრეთ წოდებული საზღვრის კონტროლი გაამკაცრეს. საუკუნის და მეტი ხნის წინანდელი შენობების ინვენტარიზაციისთვის ბათუმის მერიამ ტენდერი გამოაცხადა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოში პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილი ოფიციალური შეხვედრები დაასრულა ავსტრიის პრეზიდენტმა ჰაინც ფიშერმა. დღეს ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, პროფკავშირების ლიდერს ირაკლი პეტრიაშვილს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს შეხვდა. დღესვე ავსტრიის პრეზიდენტმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღეს ორი ქვეყნის ბიზნეს ფორუმის გახსნაში. ფორუმზე გამოსვლისას ჰაინც ფიშერმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობა საქართველოს და ევროპის სამხრეთში მდებარე სხვა ქვეყნებს ქმნის ბევრ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ შესაძლებლობას. ფიშერმა აღნიშნა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაზრდილია საქართველო-ავსტრიის სავაჭრო ურთიერთობა, თუმცა არსებული შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ეს საკმარისი არ არის. მიმართავ ბიზნეს საზოგადოებას და ხელისუფლებას, რომ უფრო გავაქტიურდეთ, რადგან თანამშრომლობის გაძლიერება ორივე მხარეს მხოლოდ სარგებელს მოუტანს, განაცხადა ავსტრიის პრეზიდენტმა. თავის მხრივ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო ხიდია ევროპას და აზიას შორის და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი უნიკალური ადგილმდებარეობა აქვს. პრემიერმა ავსტრიელ ბიზნესმენებს საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი გააცნო და განაცხადა, რომ მათ საქართველოს თავაზობს უნიკალურ და სრულიად თავისუფალ ბიზნეს გარემოს. საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში გაიმართა საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემოს სექტორული პრეზენტაცია და ორი ქვეყნის ბიზნესმენთა 260-ზე მეტი პირისპირ შეხვედრა. დღესვე საქართველოს და ავსტრიის მთავრობებმა თბილისში მოწერეს ხელი ტექნოლოგიების, ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სფეროებში თანამშრომლობის მემორანდუმებს. საქართველოში წლევანდელი ეკონომიკური ზრდა 2% იქნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებული პროგნოზით. ფონდის ანგარიშის თანახმად 2014 წელთან შედარებით 2015-ში საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტი 4.7%-დან 2%-ამდე შემცირდება, თუმცა 2016 წლისთვის 3%-ამდე ზრდა ამოსაოდნელი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით საქართველო რეგიონის ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზეა. დღეს თბილისში ეწვია ფონდის მისია, რომლის წარმომადგენლები 2 ივნისამდე გამართავენ შეხვედრებს საქართველოს მთავრობის და ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელებთან. მოსკოვმა კიევს მოთხოვა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს კვირას დაკავებული რუსეთის ორი მოქალაქე. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, ლუგანსკის ოლქში დაკავებული პირები რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერვო სამსახურის თანამშრომლები არიან. ამ ინფორმაციის საპასუხოდ კრემლის პრეს მდივანმა დიმიტრი პესკოვმა 18 მაისს დილით განაცხადა, რომ დონბასში რუსი სამხედროები არ იმყოფებიან. საღამოს კი რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ უკრაინელი სამხედროების მიერ დაკავებული ორი პირი რუსეთის მოქალაქეა, თუმცა სამინისტროს მტკიცებით ისინი არმიაში აღარ მსახურობენ. ამასთან უკრაინის მედია საშუალებებმა გაავრცელეს ერთ-ერთი დაკავებულის დაკითხვის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ის ადასტურებს, რომ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის სპეცრაზმელია. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელის ვლადიმერ ნალივაიჩენკოს განცხადებით, დაკავებულ რუს სამხედროებს ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის ბრალდებით გაასამართლებენ. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა ერაყის ქალაქ რამადიში პოლიციელების და მთავრობის მხარდამჭერების მოკვლა დაიწყეს. სააგენტო Associated Press-ი ადგილობრივ მოსახლეობაზე დაყნობით იუწყება, რომ ექსტრემისტები მოკვლულთა გვამებს მდინარე ევფრატში ყრიან. რამადიზე კონტროლი რადიკალმა ისლამისტებმა ახლახან დაამყარეს. Associated Press-ის ცნობით, რამადის ქუჩები ამჟამად უკაცრიელია, ქალაქის ათასობით მცხოვრებმა თავს გაქცევით უშველა, დარჩენილები კი სახლიდან მცირე დროით გადიან სურსათის მოძიების იმედით. გაერო მსოფლიო თანამეგობრობა უკვე გააფრთხილა, რომ რამადის ჰუმანიტარული კატასტროფა ემუქრება. ქალაქის კონტროლქვეშ დასაბრუნებლად ერაყის მთავრობამ დასახმარებლად მიმართა შიიტმი ამბოხეებს, თუმცა საბრძოლო მოქმედებებში მათი მონაწილეობა შესაძლოა კონფესიათა კონფლიქტში გადაიზარდოს, რადგან რამადიში სუნიტი მუსლიმები ცხოვრობენ. შიიტმი ამბოხეების ავიაციით დახმარების საკითხი ჯერჯერობით არ გადაუწყვეტია შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობას, რადგან შიიტი მუსლიმები ირანის მხარდამჭერები არიან. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებუტმა განაცხადა, რომ ქვეყნის ხელისუფლება არაპირებს შეიწყალოს ის მოქალაქეები, რომლებიც საზღვარგარეთ ექსტრემისტების მხარდასაჭერად საბრძოლოა წავიდნენ და ახლა მონანიებას და სამშობლოში დაბრუნებას ცდილობენ. ტონი ებუტის განცხადება მოჰყვა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სირიაში მყოფი სამი ავსტრალიელი, რომლებიც რადიკალი მუსლიმების რიგებში იბრძვიან, იმედგაცრუების გამო სამშობლოში დაბრუნებას აპირებენ. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ყველა ასეთ პირს, რომელსაც დაბრუნების იმედი აქვს, დააკავებენ და ჩადენილი დანაშაული შესაბამისად გაასამართლებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის კონტროლი გაამკაცრეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა. მათ გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში უკვე დააკავეს 5 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. მოზარდებისგან განსხვავებით ამ დრომდე ცხინვალის იზოლატორში რჩებიან საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქეები, რომლებსაც დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში ადანაშაულებს. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან არსებულ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
სოფელაძში ადგილობრივ მოსახლეობას მსხვილფეხა პირუტყვი საოკუპაციო გამყოფის ზოლის მიმართულებით აღარ გადაყავს. გარდა ამისა, აძველების სოფლის სალოცავში მისვლასაც ვეღარ ახერხებენ. რადგან იქვე ახლოს რუსეთის მესაზღვრეებიდგანან. სოფლის მცხოვრები ზურაბ ცეცხლაძე აცხადებს, რომ სიფრთხილის მიუხედავად დაკავებები მაინც ხდება, რადგან თვითონ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლის ტერიტორიაზე შემოდიან.
ჩვენ სოფლის ხალხი უკვე ცდილობენ, რომ არ მიუახლოვდნენ ამ საზღვარს, იმიტომ რომ გადმოდიან აქეთ მხარეს, გადმოდიან რუსები და მიხავთ მოსახლეობა.
გასული კვირის ბოლოს შიდა ქართლში ერთბაშად საქართველოს ხუთი მოქალაქე ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. აქედან ორი არასრულწლოვანი იყო, რომლების გათავისუფლება სწრაფად მოხერხდა. თუმცა სხვა დაკავებულები ცხინვალში სასამართლო პროცედურების ჩატარებას და გათავისუფლების სანაცვლოდ ჯარიმის გადახდას ელოდებიან. ტრადიციულად მაისის ბოლოს საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს საქართველოს მოქალაქეების დაკავება უფრო ხშირად ხდება ხოლმე. ეს ჯონჯოლის და სოკოს კრეფის სეზონთანაა დაკავშირებული. საჩხერის და ხაშურის მუნიციპალიტეტების იმ სოფლების მცხოვრებლები, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ახლოს იმყოფებიან, მაისის შუარიცხვებიდან მინდვრებში და ტყის მასივებში ჯონჯოლის საკრეფად მიდიან ხოლმე, რაც მათი ოჯახებისთვის დამატებითი შემოსავალია. შარშან მაისში ასეთი გასვლების დროს საოკუპაციო ძალების მიერ ათეულობით ადამიანის დაკავება მოხდა. ჯონჯოლის კრეფის მოახლოებული სეზონი არგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის ბოლო შეხვედრაზეც განიხილეს. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ ქართულ სამართალდამცავებს მოსახლეობასთან ახსნა განმარტებითი სამუშაოების ჩატარებისკენ მოუწოდა, რაც მისი აზრით დაკავებების რაოდენობას მინიმუმამდე შეამცირებს. ამ საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემაც ისაუბრა. მან განაცხადა, რომ საოკუპაციო რეჟიმი მაისის შუარიცხვებიდან გამყოფი ხაზის გასწვრივ პატრულირების რეჟიმს ამკაცრებს. მისი აზრით, დეფაქტო ხელისუფლება მოქალაქეების თავისუფლად გადაადგილების უფლებას უხეშად არღვევს. სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში მცხოვრები მოქალაქეების იყოფნას გმირობის ტოლფასად მიიჩნევს. მისი აზრით, ყველა კონფლიქტის თამდევი პროცესია ადამიანების დაკავება, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს დაკავებულთა მოკლე დროში გათავისუფლებას. თუმცა მისი აზრით, ეს კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებთა მდგომარეობას არ ამსუბუქებს. ამიტომ იგი სახიფათო ზონაში არსებული სოფლების მცხოვრებლებს მოუწოდებს, რომ მაქსიმალური ყურადღება გამოიჩინონ.
ჩვენ მობილიზებული ვართ, რომ მინიმუმზე დავიყვანოთ და გამოიყვანოთ, მაგრამ მოსახლეობის ხარდაჭერას გჭირდება და გაგება, რომ ვინაიდან ისინი მართლა სახელმწიფოს ინტერესებს ემსახურებენ, ის ცხოვრობენ, ეს არის უბრალოდ ცხოვრება მან. გმირობის ტოლფასია, ჩვენ გვესმის, რომ შეზღუდულები არიან გადაადგილებაში, თავისუფლებაში, თავის მეურნეობის გამოყენებაში ეფექტურად, მუდი რისკის ქვეშ არიან, მაგრამ მათი ყოფნა სახელმწიფოს მნიშვნელოვანია. თხოვნა არის, რომ მაქსიმალური ყურადღებით იყვნენ, რათა საოკუპაციო რეჟიმის ყურადღების ქვეშ არ მოხვდნენ. ყოველთვის ახლობლებმა უნდა იცოდნენ, სად იმყოფებიან, რათა ჩვენ საშუალება ქონდეს უცებ რეაგირება მოახდინოთ.
გასულ კვირას ნათლად გამოჩნდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გამყოფი ხაზის მიმართულებით პატრულირება უკვე გააძლიერეს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ადგილობრივ მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ.
გოგაბცერმაგი ამბობთ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან, სადაც რუსმა სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის კონტროლი გაამკაცრეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში მდებარე 250-ზე მეტი შენობის ინვენტარიზაციისთვის ქალაქის მერიამ ტენდერი გამოაცხადა. საუბარია იმ შენობებზე, რომლებიც მინიმუმ საუკუნის წინ აშენდა. მათ შორისაა შენობები, რომლებსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
ბათუმის ცენტრში ზუბალაშვილის ქუჩაზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლს საბჭოთა სიმბოლიკა და მშენებლობის თარიღი ერთად აქვს ამოტვიფრული. 1925 წელს აშენებული შენობისთვის ეს მახასიათებელი კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მინიჭების ერთ-ერთი საფუძველი გახდა, ხოლო ამ სახლში მცხოვრებთათვის ზედმეტი ტვირთი. მათ არც შენობის რესტავრაციის და არც გაყიდვის უფლება აქვთ.
ნახონ შეიძლება ამ სახლზე ამ ძეგლის მოხსნა, რა ძეგლია, მე არ ვიცი. ყებეზე ავდივართ და ცვივა კიბიდან ყველაფერი ყვირივართ, რომ ბავშვებობ თხილად, არ ჩამოვარდეს აგური და იყო შემთხვევა, რომ აგური ჩამოცვიდა.
სიძულით გამოწეული საფრთხეების გამო აქ მცხოვრები 10 ოჯახი შენობისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნას წლები აითხოს, ხოლო ტერიტორიის ათვისების ერთ-ერთ მსურველ ინვესტორს ბარიერი სწორედ ამ სტატუსის გამო რამდენჯერმე შეექმნა. საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი შოთა გუჯაბიძე აუცილებლობად მიიჩნევს, რომ ინვენტარიზაციის კი ნაბიჯი ხელისუფლებამ გადადგეს, თუმცა რამდენიმე დეტალის დაზუსტებას ის მაინც ითხოვს.
რა შედეგები გვექნება? ეს იქნება დამოკიდებული რამდენად სამართლიანი და ნამუსიანი და გამჭვირვალე ჩატარდება ეს ტენდერი, მე როგორც ვთქვი, ტენდერის გამოცხადებას აპირებს. რამდენად ნამუსიანი და პროფესიონალი ჯგუფი გამარჯვებს. ეჭვს იწევს ზოგადად რა პოლიტიკას გააჩნია სახელმწიფოს კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით. პრიორიტეტი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და ამ ძალიან ბევრი და დიდი მაგალითები გვაქვს არა მარტო ბათუმში.
განსხვავებული იმედი აქვს ინვესტორებს, რომ კომპეტენტური კომისია ბიზნესისათვის საიმედო დასკვნას გამოაქვეყნებს. ერთ-ერთი მათგანი თემელ ლომაძე ბათუმში მშენებლობების მომხრეა.
უნდა მოხდეს ძეგლის შესწავლა და სწორედ შერჩეული მეთოდოლოგიითა და არქიტექტურული პროექტით მოხდეს მისი აღმშენებლობა, მისი რესტავრაცია, რეკონსტრუქცია და ახალი სიცოცხლის მიცემა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ინვესტორებსაც და სიძველეების გულშემატკივრებსაც ურჩევს მოვლენებს წინ არ გაუსწრონ და დაელოდნონ სპეციალისტების შეფასებას, რომელიც ისტორიული შენობებისადმი სახელმწიფოს დამოკიდებულებასაც გამოაჩენს.
სატენდერო დოკუმენტაციაში ძალიან მაღალი კვალიფიკაცია დადგენილი, შესაბამისად მე ველოდები, რომ კომპანია, ვინც მოიგებს ტენდერს, აუცილებლად მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტებს შემოგთავაზებს, იმიტომ რომ ეს აუცილებელი პირობაა. ძალიან რაციონალური პროცესია, ძალიან საჭირო პროცესია და მნიშვნელოვანი და ველოდები ამ პროცესის დასრულებას, რომ შემდეგ სახელმწიფომ ადეკვატური პოლიტიკა დაგეგმოს და განახორციელოს.
იმსახურებს თუ არა გასული საუკუნის 20-იან წლებში აგებული შენობა განსაკუთრებულ სტატუსს სხვა შენობებთან ერთად კიდევ ერთხელ გადაამოწმებს ის კომისია, რომელიც ბათუმში საუკუნოვანი შენობების ინვენტარიზაციის მიზნით კიდევ ერთხელ შეიქმნება. კომისიამ, რომელმაც შენობების ინვენტარიზაცია უნდა ჩაატაროს, ტენდერით გამოვლინდება. საკრებულოს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 100,000 ლარით ქალაქში არსებული 260 საუკუნოვანი სახლი უნდა აღიწეროს. კომისიამ ასევე უნდა შეისწავლოს ის შენობებიც, რომლებმაც გასულ წლებში ძველი იერსახე დაკარგეს, მაგრამ ძეგლის სტატუსი მაინც შეინარჩუნეს. ერთ-ერთი მათგანია ბათუმში ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა, რომელიც მოგვიანებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციად უნდა გადაკეთებულიყო. შენობა მიერსახე სრულად დაკარგა, მაგრამ დღეს ფუნქცია არ აქვს.
ნატაიმე დაშული საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საუკუნის წინადელი შენობების ინვენტარიზაციის მიზნით ტენდერია გამოცხადებული. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრმა დღეს რამდენიმე დაზარალებულთან ერთად გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც განაცხადა, რომ ბოლო ხანს ხდება პოლიციელთა მიერ მოქალაქეების უკანონო ჩეჩერება და მათზე ფიზიკური ზეწოლა. ამ თემაზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის შეფასებით გარემოს დაცვის სფეროში ზოგიერთი პრობლემა ელიტური კორუფციის განვითარებისთვის ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის. ამ ორგანიზაციის მიერ 2011-14 წლებში ჩატარებული კვლევა დღეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით საჯაროდ გამოქვეყნდა. ამავე კვლევის კომენტირებისას საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ანგარიშს არ იცნობს, თუმცა ამზად არის მისი შედეგები შეისწავლოს და ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდეს. თბილისის იუსტიციის სახლიდან 15 ტონა სამშენებლო ნაგავი გაიტანეს ალპინისტების დახმარებით. ამ სამუშაოების ღირებულებამ 40,000 ლარს გადააჭარბა. იუსტიციის სახლის უხარისხო მშენებლობის საქმე პროკურატურაშია გაგზავნილი. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Faith Lapidus. On the show today, we play songs from the television show Glee, which recently lost one of its biggest stars. We also hear about what life is like for stay-at-home mothers in America. But first, we learn about how yoga is making a difference for people who are in need of help.
Inhale up. Good. Exhale. Reach, 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 reach. Be in your feet. Good. Inhale, lift.
Millions of Americans take classes to learn the breathing and positions of yoga, the ancient Indian exercise for the mind and body. In recent years, yoga organizations have been attempting to serve needy people, not just poor men and women, but homeless people, people who abuse drugs or alcohol, and those with other problems. VOA reporter Deborah Block visited Green Door, a mental health center in Washington, where yoga is helping change people's lives. Christopher Cruz has her report.
Eric Paul Clark has been taking yoga classes for several months. He had earlier spent time in jail and a psychiatric hospital after abusing drugs. Today, he says he no longer uses drugs and is looking forward to a better life. Yoga helps keep him calm.
I have rather a bad temper, and I'm afraid that if I really get angry, I might do something dumb that causes me to go back to jail. When I do the stretches, you know, and the poses, it relaxes my muscles and just makes me feel more comfortable.
Green Door offers free weekly yoga classes to help Mr. Clark and others deal with their problems and become more independent. Most of the students are poor. Many are homeless or in temporary housing. Social worker Miranda White says a lot of them do not exercise, but yoga gets them moving, even if they are sitting down.
Their patience for doing any type of exercise is minimal at first, but once they've got involved with yoga, I've seen this love for it.
On this day, Clarence Marble is attending his first yoga class at the center. He found the class was difficult.
I had to pull both my legs out with both my hands.
He says he hopes yoga will help him lose weight and ease his depression. Studies have shown the helpful effects of yoga can ease a number of mental disorders. They suggest that yoga helps reduce tension, ease depression, and lessen the signs of schizophrenia. People with that illness can see things or believe things that are not real. Ernestine Jackson takes medicine to control her schizophrenia, but she says yoga helps her in several ways.
It helps you get your self-esteem together, and most of all, it helps me with the peace of mind.
Social worker Miranda White says that is something these people really need.
It's a moment for their bodies to just relax, because if you're homeless or if you're struggling with symptoms of hearing voices or depression, it's hard to find a calm place within yourself and your environment, and a lot of them, you can see it in their faces.
Megan Davis is a specialist in yoga therapy. She says learning yoga helps her students feel more in control.
Especially the breathing techniques really invite people to not be reactive. So it comes up when you're having a craving for drugs, for a drink.
That is helpful to Charles Bradley, who suffered a mental breakdown as a result of drug use. He has now been clean of drugs for a year.
You don't always have to go running back to, you know, substances to make you feel good. You know, you can make yourself feel good just by doing something as simple as breathing.
Mr. Bradley started taking yoga because he wondered about it. Now, he thinks yoga plays a major part in turning his life around. I'm Christopher Cruz.
Try to make your spine parallel with the floor, which may be a big time into the chair. As far as is comfortable with the inhale, exhale to come down. Good. Try to look like you're having a good time. Inhale up, five.
Making decisions about the best way to raise children is not easy. For many American families, finding a balance between work and childcare can be difficult. If parents have enough finances, one might choose to raise their children at home while the other works to support the family. The caregivers are called stay-at-home moms or dads. A listener recently asked a question about stay-at-home moms in America. The listener wanted to know what their lives are like. To find out, we spoke to two women about their decisions on work and parenthood. Sandy Angulo Chen is raising her three children in Silver Spring, Maryland. Before she decided to stay home, she had a full-time job in New York City. But she is not a traditional stay-at-home mom. She works from home as an entertainment writer and operates a blog with other mothers in the Washington, D.C. area. Sandy Angulo Chen may not go to an office for work every day, but she says she is busier than ever.
I think that a lot of people don't even recognize that it is incredibly hard to be at home and that there is so much that goes on with keeping your kids' schedules going and having sort of that master schedule for your whole family in a way that even your partner doesn't have.
The Census Bureau estimates there were 5 million stay-at-home moms in the United States last year. The number of stay-at-home fathers has tripled in the past 10 years. The economic recession in 2008 has also affected many parents. Rachel Mehta is a stay-at-home mom in Berkeley Heights, New Jersey. She decided to stay at home a few years ago after she lost her job in advertising. But now that her two daughters are getting older and the economy is recovering, she hopes to start looking for work.
I want to show my daughters as well that I'm a contributor and I'm working and I have a career, and that's important to me as well.
Rachel Mehta has major responsibilities at home beyond just caring for her children. Her husband travels often, so she takes care of their household and finances too. For Sandy Angulo Chen, caring for her children and meeting work deadlines at the same time is difficult. Above all, she says, being a stay-at-home mom can be rewarding, but it is not easy.
So the idea that women who are home are doing nothing is really insulting and offensive, because that has not been my experience. It is not like you're just vacationing and going to the spa.
There was sad news from the show business world this week. The actor and singer Corey Monteith was found dead in a hotel room in Vancouver, Canada, on Saturday. Corey Monteith was just 31 years old. He was best known for his work on the popular television series Glee. Madeline Smith looks back at his time on Glee and lets us hear some of his performances from the show.
Glee is a program about a singing group called a Glee Club at an American high school. It tells the stories of the students and teachers involved with the club. On each show, Glee cast members perform their own versions of popular songs. Corey Monteith played the football player Finn Hudson. Finn is tricked into leaving the football team for the Glee Club in the show's first broadcast. But he soon begins to make friends with the other singers, and he starts to enjoy singing in the group. In Glee's second season, he performed Just the Way You Are, a song made famous by the singer Bruno Mars.
Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair,
falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your
Corey Monteith also met his girlfriend, Lea Michele, on the show. She has the role of Rachel Berry, one of the Glee Club's star singers. The two actors were a couple in real life and on the show. They often performed together, like on the song No Air from season one.
If I should die before I wake, it's 'cause you took my breath away. Losing you was like living in a world with no air. Ooh.
I feel alone, don't wanna leave. My heart will move, it's incomplete. Wish there was a way that I could make you understand.
But how do you expect me to live?
Corey Monteith had spoken publicly about his past struggles with substance abuse. The actor spent time at a substance abuse treatment center earlier this year. The British Columbia Coroner's Office announced on Tuesday that he died from a combination of the drug heroin and alcohol. Corey Monteith will be remembered as a talented performer gone too soon.
When you get what you want, but not what you need.
I'm Faith Lapidus. Our program was written by Katie Weaver and Madeline Smith, who was also the producer. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to mosaic@voanews.com. We might answer your question in a future show. Join us again next week for music and more on American Mosaic on VOA Learning English.
Could it be?